Tapos na ang ikalimang araw, may lima pang mga araw na natitira para magsumikap. Nangangalahati na anuman ang nakalipas ay tapos na. Importante ang mga susunod na araw. Marunong na tao ang nagsusumikap sa mga natitirang panahon. Napakahalaga sa iyo ang mga darating na limang araw. Sa simula, sino man ang pumarito sa kurso, nalilito pa sila. May inaakalang pananaw tungkol sa meditation. Dapat ganito o ganito ang meditation. May sali-salita, may mga imahen, may mga guni-gunita, pagninilay-nilay. Pero wala niyan dito. Basta pagmasdan mo lang ang hininga. Ngayon ang nadarama. Pagmasdan mo ang nadarama. Ano ba ito? Nakakalito? Subalit isang araw, susunod na araw, sunod-sunod lang. Ikaw ay nakikinig sa mga sinasabi rito at nagtatanong ka marahil sa teacher. Nagsusumikap ka rin. Nahahalata mo na may mga saysay din ang technique. Hindi naman sa hinding-hindi ka nalilito. Pero sa pag-abot mo sa ikalimang araw, pinagbibigyan mo na talaga ang technique. Marahil nakakapanibago, hindi ka pa nakakaranas ng ganito noon pero nagpapasya ka na. Pagbibigyan ko nga ito, magsusumikap ako. Makikita na matapos ang limang araw, karamihan sa mga nag-aaral ay nagsusumikap ng seryoso. Seryosohin mo ito. Gawin mo ang pinagagawa ng technique. Unawain mo ang pinagagawa. Ano ba ang ginagawa mo at bakit? Hindi ka nagre-ritual o tumutupad ng pamamalakad ng relihiyon o nagseseremonyas habang nagmamasid ka mula ulo hanggang paa. Ngayon, mula ngayong gabi, magsisimula ka rin mula sa dulo ng mga paa hanggang sa ulo, tapos pabalik. Hindi ritual o seremonyas ito. Hindi ito pagbibilang ng isang Buddha. Binibilang kung ilang balikan na ang nagagawa mo. Sige noong ito, ilang balikan na. Sige noon na yun, nakailang balikan na siya. Yun pa, nakailan na siya. Yun pa nandoon, nakailan na ba siya? Hindi. Hindi ito tungkol sa paramihan ng balikan. Kung mas marami, mas malawak ang pintuan ng langit. Hindi, hindi ito ganito. Walang magbubukas ng pintuan sa iyo. May sarili kang puwerta. Kumatok ka, bubukas yan sa iyo. Kumatok ka sa pintuan ng kaharian sa loob mo. Ito ang patag na kaharian, ang katotohanan ng nibbana sa loob mo. Ang bawat isa ay dapat magsumikap. Ang dahilan kung bakit dinaramdam mo mula ulo hanggang paa, paa hanggang ulo, ay upang masanay ang kakayahan mong maging mulat. Mamalayan mo hindi lamang ang nasa ibabaw ng isipan mo. Sa ibabaw ng isipan, palagi kang naririyan sa bawat dama mo. Subalit mamulatan mo rin yung katotohanan sa mas malalim pa ng isipan mo. Kapag nagsimula kang magmasid ng mga nadarama mo sa katawan, lumalalim ka na. Yung tinatawag na isipan na walang malay ay hindi talagang walang malay. Palagi nitong namamalayan ang mga pakiramdam sa katawan. Palagi itong tumutugon doon. Kung nasasarapan ito sa pakiramdam, nananabik na ito at kakapit. Kung hindi ka nais-nais naman sa pakiramdam, naiinis ito, sumasama ang loob. Ito ang nakasanayan na ng isipan sa ilalim nito. Naging bihag ng bulag na ugali. Iba pa rin ang nangyayari sa ilalim ng isipan kung ihahambing sa ibabaw lamang. Kung iintindihin lang, pwede mong sabihin, hindi ako dapat gumawa ng makabagabag sa akin. Bawat dumi ay makasisira sa kapayapaan ko, sa kaayusan ko, hindi ito mabuti. Pero kung iniintindi lamang, hindi pa matutulungan ang pinakaloob ng isipan. May nakahalang. Tutulungan ka ng teknik na basagin ang halang. Ano man ang nararanasan mo sa pinakailalim ng isipan mo, masarap man o hindi masarap, ito ay mararanasan ng buong isipan mo. kung ano yung inaakala mo sa mababaw na baitang, huwag gumawa ng marumi, huwag gumawa ng marumi. Ito ngayon ay mas lilinaw sa mas malalim na baitang ng isipan na babasag ang nakahalang. Maraming teknik ang uso noon sa India, ilang taong siglo na ang nakalipas. Si Buddha, bago pa siya naging Buddha, sinubukan niya ang mga iyon. May magagandang teknik din, nakakatulong. Pero nakita niya na yung mga ugat ng dumi sa kalooban ng isipan ay hindi nagagalaw. Hindi basta-basta maalis. Ang tawag niya sa mga iyon ay anusaya kilesa. Kilesa ay kahirapan. Anusaya naman ay tinutulungan. Tinutulungan ang kahirapan, ang dumi-dumi. Parang may mga bulkan na natutulog. Naririyan ang mga ugat ng paghihirap. Tumutubo, lumalaki, hindi ka makalaya. Pwedeng sumabog sa anumang oras. Madadaig ka. Sabi ni Buddha na hanggat hindi niya naaalis ang lahat ng mga ugat, hinding-hindi siya lalaya. Nadiskubre niya ang magmasid ng mga nadarama sa katawan. Simula muna sa hininga dahil ito ang nagdadala sa kamalayan ng mga nadarama sa katawan. Importante ang nararamdaman sa katawan. Habang ikaw ay nagsasanay, lilinaw ng lilinaw kung bakit nga ba napaka-importante ng nararamdaman ang katawan. Sinasanay mo, palalim ng palalim. Palalim ng palalim, sinasanay mo ang isipan mo, sinasanay mo na huwag itong tutugon. Kung tutuusin, ang ilalim ng isipan ay nakaugnay talaga sa nararamdaman ng katawan at hindi sa mga bagay-bagay sa labas. Hindi doon sa mga bagay na nakikita, naririnig, nalalasahan, nahihipo, naiisip. Hindi sa mga bagay, kung hindi dun sa nararamdaman ng katawan. Hindi ito nakaugnay sa mga bagay-bagay na iyon. Ang kalaliman, ang kailalim-laliman ng isipan mo ay talagang nakaugnay doon sa mga nadarama ng iyong katawan. Palagi doon nakikiugnay, doon nakaugnay. Yung mga bagay-bagay na nanggagaling sa labas ay natatapat sa mga pandama at nagkakaroon tuloy ng nararamdaman, ng pakiramdam. May nararamdaman dahil nagsalubong ang mga bagay-bagay sa labas at ang pandama. Ngayon, tinitimbang ito ng isipan, mabuti o masama. Yung nadarama ay nasa katawan. Yung nasa ilalim ng isipan ay nakaugnay doon sa nadarama ng katawan. Nararamdaman ang nasa katawan. Kaya, araw at gabi palaging tumutugon ito. Ang niloloob mo ay palaging may ugnay sa nadarama sa katawan. Pag dumating sa iyo ang mga bagay-bagay sa labas, nagigising ang pandama ng katawan. May nadarama ang katawan. May nagsasabi sa loob, mabuti o masama, masarap o masagwa. Ang tanging nadarama ng isipan mo ay ang nadarama ng katawan. Ang nadarama ng katawan, yan lang. Tugon lang ng tugon ang isipan mo. Papaano mo babaguhin ang isipan sa pinakaloob mo? Ito ang nais gawin ng teknik. Baguhin ang nakaugalian ng isipan mo sa pinakaugat nito. Hindi natin pwedeng sabihin ng walang paghihirap. Meron talaga, may pagdurusa. Papaano makalabas dito? Papaano makalabas sa lahat ng pagdurusa? Ang hirap-hirap ng buhay, ang hirap-hirap talaga. Ang hirap-hirap mabuhay sa mundo. Ang bawat isa sa atin ay may dahilan kung bakit siya naghihirap. May dahilan dito, may dahilan dun. Ang unang dapat gawin ay aminin. Aminin na totoong mahirap ang buhay, may pagdurusa. Lahat ay nakakaranas nito, hindi lang ito pinagninilay-nilayan. Kailangan makita ito sa karanasan. Pag makita mo na totoong totoo ito at nangyayari sa lahat, ito ang nagiging unang marangyang katotohanan. marangyang katotohanan para kanino man na nagmamasid ng pagdurusa bilang pagdurusa. Ang katotohanan ng pagdurusa, hindi agad tinutugunan. Sino man gumawa nito ay nagiging marangya, banal, malaya, gising. Unang hakbang ito, tanggapin mo ang katotohanan tungkol sa pagdurusa at bantayan mo lang, pagmasdan mo lang, wala kang ibang gagawin, pagmasdan mo lang, pagmasdan mo lang. Sinimulan mo na ito, umupo ka ng isang oras, may nararamdaman ka, medyo nangangalhati na ang oras, okay ka pa. Pero pagkatapos, nagsisimula na ang sakit. Aray, aray, ang sakit naman. Medyo nakaraos ka ng 15 minutos pa, pero pagkatapos matindi na talaga ang sakit. Torture na. May lumapit sa akin at sinabi, "Kuwenka G, maganda ang paraan, maganda ang technique. Enjoy ako. Maganda rin ang mga tinatalakay mo gabi-gabi. Ang galing. Gusto ko. Pero alisin mo naman yung isang oras ng pag-upo. Nakakabaliw yan. Alisin mo na. Okay naman yung ibang ginagawa. Kung pwede lang sanang alisin, subalit hindi pwede. Harapin mo. Dapat mong harapin." Pagkatapos ng mga 45 minutes, matindi na talaga ang sakit. Bawat minuto ay parang isang oras. Ngayon binabantayan mo. Isang minuto na lang, isang minuto na lang. Makakaraos na ang isang oras. Nako, mukhang tapos na yata. Pero hindi ko mabuksan ang mga mata ko para tignan ang relo. Pero sa palagay ko, tapos na yung isang oras. Teka, baka sumobra na ng isang oras. Baka nakaligtaan ng teacher. Tapos biglang maririnig mo yung awit. Anicca Vata Shankara. Ay, ang sarap pakinggan. Ang ganda ng awit, maganda, nakaraos na. Kaya lang may 5 minuto pa. Hindi mo mabuksan ang mga kamay mo, hindi mo madilat ang mga mata mo, hindi mo maiunat ang mga binti mo. Pero okay na rin, 5 minuto na lang, masaya ka na. Lalaya rin ako sa hirap, lalaya rin ako. Ay, ang hirap ng nakabilanggo at ang sarap ng malaya. Nararanasan mo ang dalawa. Nararanasan mo kung papaano mapalaya sa paghihirap at dusa. Dumarating din sa buhay mo na nagigipit ka, humaharap ka sa hirap, wala kang magawa. Papaano mo haharapin yan? Natututunan mo na. Papaano mo haharapin yan? Maaring sa katawan o sa isipan, natututo ka na. Hindi lang yan. Sinasanay mo ang isipan mo na manatiling matatag, balanse. Kung masarap ang nararanasan mo, walang sakit, sasabihin mo, "Yan, balanse ako, hindi ako gumagalaw." Subalit kung may masakit na dumarating, balanse ka nga, pero balanse ng ilang minuto lang. Tapos dumadalas kang gumagalaw, tumutugon ka. Malakas ang mga sandaling yan. Kung matatag ka, balanse ka, pinuputol mo ang mga ugat ng paghihirap mo. Kahit ilang sandali lang sa loob ng isang oras, wala kang gagawin kundi pagmasdan ang nangyayari. Sa mga sandali na iyon ay magiging ilang minuto at tatagal pa. May mga estudyante na nagsasabi, "Nalulugod na ako sa sakit." Oo, sinisimulan mo ng malugod sa hirap mo. Hindi ka na kasi tumutugon rito. Yung sakit ay sa katawan, ngunit ginagatungan ng isipan mo, sinasabing masakit. Kung maisatabi ang sinasabi ng isipan, mangangalahati ang sakit. Sa katawan ng sakit, hihina ng hihina ang sakit, hihina ng hihina. Lumalaya ka na. Pagmasdan mo lang ang sakit, dapat lang. Maaaring sumakit at tumindi ang sakit, dinadaig ka. Nakaugalian ito ng isipan mo. Pag may pinakikiramdaman kang parte ng katawan, pagmasdan mo lang. May masakit dyan, pagmasdan mo. Katulad ng isang doktor tumitingin at nagmamasid, hindi naman yung doktor ang nasasaktan. Basta pinagmamasdan lang niya ang nangyayari. Dito matindi ang sakit. Saan ba mahina ang sakit? Ganyan ka rin magmasid. Huwag kang makiisa sa sakit. Ang masakit ay masakit. Kung masakit, e ano? bantayan mo lang. Nasaan kaya ang pinakasentro ng sakit na ito? Hanggang saan ba masakit? Ah, dito, masakit. Pero pag lumayo-layo ng konti, nababawasan ng sakit. Humihina ng humihina. Humihina ng humihina ang sakit. Ah, dito naman, wala na ang sakit. Ganyan ang gawin mo. Titignan mo ang mga parte. Binubukod-bukod mo. Ngayon, next round. Muli kang dumaan dyan sa masakit na parte. Muli mong pagmasdan. Marahil bukod sa sakit may dumidiin. Yan, tignan mo muli. Ibukod-bukod mo ang mga parte. Dito ang gitna ng diin may malakas na diin. Pag lumayo-layo ako ng konti, humihina ang diin. Nawawala habang lumalayo. Ah, ngayon, wala na. Yan ang gawin mo. Ibukod-bukod mo ang mga bahagi. Baka pagbalik mo, may mararamdaman ka naman na init bukod sa sakit. O kaya may panginginig. Mahahalata mo na kahit matindi ang sakit, may sumasailalim na nginig at ito'y nasa buong katawan. Pag umabot ka sa ganitong karanasan, hindi na masakit ang masakit. Hindi ka na nito dadaigin. Hindi naman agad-agad bukas ayos ka na. Kailangan ng panahon. Masanay kang magmasid. Madalas babalik at babalik ang mga nakaugalian mo. Subalit may mga ilang sandali rin na nagmamasid ka lang. Wala kang ibang gagawin. Sa mga ganitong sandali, yung paghihirap mo ay nagiging marangya. Totoong marangya. Ang unang marangyang katotohanan, pinagmamasdan mo ang talagang paghihirap. Samantalang natututo ka na tumingin ng tama sa paghihirap mo, lumalalim ng lumalalim ang karanasan mo. Palalim ka, papunta ka sa pangalawang katotohanan. Ang pangalawang katotohanan na marangya, ang dahilan ng ugat ng paghihirap. Kadalasan natin sinasabi, naghihirap ako dahil sa mga nangyayari sa akin. May nagsalita ng masama, gumawa ng masama sa akin, ayoko nito, kaya miserable ako. O kaya sinasabi, meron sana akong gustong mangyari sa akin, hindi naman natutupad, kaya naghihirap ako. Panlabas lahat ito. Marahil nga totoo ito, subalit mababaw. Kung hindi mo naiintindihan ang talagang dahilan ng paghihirap, pagsisikapan mong ayusin ang nangyayari sa labas. Pero hindi ito pwede. Hindi natin pwedeng baguhin ng ibang tao. Subukan mo rin, pero hindi mo matitiyak na lahat ng tao mababago mo. May darating at darating pa rin na pagtutunggali. Paulit-ulit ito. May mga nangyayari sa iyo na gusto mo. May mga nangyayari rin sa iyo na ayaw mo. Buong buhay ito. Madalas nangyayari yung ayaw mong mangyari. Kailangan harapin natin yan. Kailangan mong lumalim. Hanapin ang mga ugat ng pagdurusa mo. Tutulungan ka ng teknik para lumalim at makita ang mga ugat. Hindi nanggagaling sa labas ang paghihirap mo. Sa loob ito nanggagaling. Pag nagsimula sa loob ang paghihirap, may dahilan nito. Mauunawaan mo ito habang lumalalim ka, palalim ka ng palalim, palalim ng palalim. Lumalalim ka hindi dahil sa mga sabi-sabi, hindi dahil sa mga banal na kasulatan o aklat, hindi rin dahil nagninilay-nilay ka. Hindi. Karanasan ang magsasabi sa iyo. Dahil sa karanasan, mauunawaan mo kung bakit ka naghihirap. Mauunawaan mo ang mga ugat habang nagsasanay ka. Sinasabi ng pangalawang marangyang katotohanan kung ano ang talagang dahilan ng pagdurusa. Malaking ginhawa sa iyo kung malaman mo ang katotohanan. Halimbawa, may isang tao na may sakit. Dumating ang doktor. Siyempre, aalamin ng doktor ang sanhi ng sakit. Kung hindi magawa ito ng doktor, papaano niya paggagalingin ang may sakit? Kaya mahalaga ang tanong, ano ba ang sakit niya? Tapos mahalaga rin ang tanong, ano ba ang sanhi nito? Hindi lang simptomas kung hindi sanhi rin. Kung simptomas lang ang titignan ng doktor, hindi makakapagpagaling ang doktor. kailangan niyang pumunta sa pinakaugat. Kung makita ang talagang ugat ng sakit, mas dadali ang gagawin mo. Magkakaroon ka ng paraan para maalis ang sanhi ng sakit. Pag naalis na ito, tanggal na rin ang sakit. Sa pamamagitan ng teknik, pagmamasdan mo ang sanhi ng paghihirap mo, matututunan mo kung paano maalis ang ugat ng paghihirap mo. Pag natanggal mo ang ugat, tanggal na rin ang hirap. Ito ang pangatlong marangyang katotohanan. Wala nang pagdurusa. Makikita mo kung paano ka pumunta sa pinakaloob mo at kung paano mo inalis ang sanhi ng hirap at dusa mo. Ito ang ikaapat na marangyang katotohanan. Hindi lang pinagninilay-nilayan ang apat na katotohanan. Siyempre, kailangan maintindihan mo sila. Subalit, kailangan mo talaga ng karanasan. Diyan tutulong ang teknik. Ginawa mo ito ng palalim ng palalim ng palalim. Nagsisimula ka pa lang. May masakit sa iyo, naghihirap ka. Ay, matagal na akong nakaupo, kaya masakit. Maiintindihan mo na ang masakit sa katawan ay isinasaloob mo kasi. Nakikiisa ka sa sakit. Pero kung natututunan mong pagmasdan lang yan, basta pagmasdan lang, hihina rin ang sakit. Habang bantay ka lang ng bantay, pinagmamasdan mo lang ng pinagmamasdan ang sakit, lalaya ka rin dyan. Ano ang nangyayari? Bakit ba masyado ang hirap ng sakit sa palibot natin? Lalong lumilinaw na ito ay dahil sa pananabik. Pananabik, inaasahan mo na may mangyari sa iyo sa kagustuhan mo, pero hindi ito nangyayari. Gusto mo naman alisin ang isang bagay na ayaw mo, ikinaiinis mo ito, tapos hindi mo naman maalis-alis, nananabik ka. Ang higpit-kapit sa pagnanasa sa pananabik, sabik na sabik, sabik na sabik, sabik na sabik. Lilinaw ng lilinaw ito sa iyo habang palalim ka ng palalim, palalim ng palalim. Ang batas sa loob ay ang batas rin sa labas, pareho sila. Hindi ito namimili. May paghihirap at nakikita mo, nagsisimula sa hirap ang buhay. Diyan tayo nasabak. Pinanganak tayo sa mundo ng paghihirap. May pagnanasa tayo, pananabik. Nananabik tayo. Itong pananabik ay nagiging kapit, kumakapit, pagkapit. Hindi na tayo mapalagay. Ang maliit na bata iiyak. Gusto ko ng gatas, gusto ko ng tubig. Iyak siya ng iyak. Ito lang ang magagawa niya. Nagkaedad ang bata. Tumanda ng tumanda. May mga nangyayari sa kanya na ayaw niya. Ayaw niya ito, ayaw niya yon. Meron siyang gusto, hindi naman nangyayari. Sa simula pa ng buhay ay naganap na ang pagdurusa. Sa wika sa India, ito ay dukha. Sinasabi, jati pi dukha. Ang panganganak, ang buhay, ang panimula ng buhay ay pagdurusa na agad. Dukha. Pag tayo ay tumatanda, nagkakasakit tayo. Pag mangyari ito, napakamiserable natin. Hindi maganda itong sakit na ito. Pwede na ang ibang sakit, wag lang itong sakit na ito. Madaling sabihin to dahil wala naman sa iyo yung ibang sakit. Pero anong sakit ba ang masarap? Bawat sakit ay pagdurusa. Vyadhi pidukha. Vyadhi pidukha. Nagkakasakit tayo ng ganito o ganoon. Nagkakaedad tayo, tumatanda. Tapos dahan-dahan nabubulok. Humihina at nabubulok. Patanda tayo ng patanda. Pagdurusa ang maging matanda. Pagdurusa. Jati pidukha. Jati pidukha. May isang lalaki o babae, umabot ng 100 taon. May sakit dito, may sakit doon. Nanghihina rito, nanghihina ron, matanda na. Maraming problema, nanghihina, nagdarasal sa makapangyarihan na Diyos. O Diyos, nais ko nang mamatay, nais ko nang makaalis sa paghihirap ko. Kunin mo na ako, hindi ka naman nagkukulang sa kamatayan, kunin mo na ako. Dasal ng dasal. Sa susunod na araw, dumating ang doktor, tinignan siya at sabi, dumating na po ang oras nyo. Baka bukas ay mamatay na po kayo. Anong sasagutin ng matanda? Aba, hindi pwede. Nagkamali ako ng dasal. Hindi ko pa gustong mamatay. May anak pa ako. May apo pa ako. Apo sa tuhod. May gagawin pa ako. May gagawin pa ako. Doktor, ayoko pang mamatay. Napakasakit ng mamatay. Isang kahirapan ito. Maraang pidukhang. Maraang pidukhang. Ano nga ba? Si Buddha hindi lang nagnilay-nilay. Sa ilalim ng puno siya nakaupo at nararanasan ang katotohanan sa kalooban niya. Ano nga ba ang ugat ng paghihirap? Palalim siya ng palalim. Palalim siya ng palalim. Luminaw ang katotohanan. Ano man ang pananabik natin, kung hindi natupad yon, tayo ay nagiging miserable. Ikaw ay nakaupo, limbawa, nagme-meditate. Merong masakit sa pakiramdam mo, gusto mong maalis ito, pero di mawala-wala. Napaka-miserable mo. Gusto mo ng sarap, gusto mo ng karanasan na masarap, yung katuwa-tuwa. Pero wala naman, hindi ito dumarating. Miserable ka naman. Kung nananabik ka at di dumating ang bagay na ito, miserable ka. May mga tao na ayaw natin, may mga sitwasyon na ayaw natin, may mga bagay na ayaw natin, pero sa kanila tayo nakaugnay tayo. Pwede naman may mga tao gusto mo, may mga bagay gusto mo, may mga sitwasyon gusto mong mangyari, pero hindi nangyayari. Wala sila, hiwalay ka, hiwalay na hiwalay ka sa kanila. Pahirap ka talaga, pahirap ng pahirap. Nakita ni Buddha ang lahat ng ito sa loob natin. Palalim siya ng palalim. Palalim siya ng palalim hanggang sa namulatan niya ito. Siyang kitena pankupadanak handadukha. May limang tumpok-tumpok ang pagdurusa. Limang tumpok-tumpok. Ang isang tumpok-tumpok ay material. Ito ang mga maliliit na pira-piraso. Kalapas ang tawag sa mga pirasong ito. Yung apat na tumpok-tumpok ay may kinalalaman sa isipan. Ang kumikilala, ang nangangalan, ang nakakaramdam, at ang tumutugon. Lahat ng mga ito ay bumubuo ng ating kaugalian. Binubuo nila ang inaakala nating sarili natin, ang ako. Tayo ay nakakapit dito. Di natin ito nais bitawan. Ang salita at kapit ay upadana. Upadana. Ito ang kapit natin sa sarili natin. Itong limang tumpok-tumpok ay mga resulta ng kapit ng kapit. Dahil kapit tayo ng kapit, naghihirap tuloy tayo. Upadana. Kapit tayo ng kapit. Di tayo bumibitaw. Ano ang paraan natin kung kumapit? Una, kumakapit tayo sa sarili natin, sa ako. Guni-guni ang ako na ito. Tignan natin yung mga tumpok, yung mga napakaliit na piraso. Alin dyan ang sarili ko? Heto mga maliliit na piraso, yung apat na tumpok. Ako ba ito? Ako? Pero lagi nating tinatawag itong ako-ako. Yung bahagi ko na kumikilala, nawawala ito. Ako ba ito? Yung nangangalan, nawawala ito. Ako ba ito? Yung nakikiramdam, nawawala ito. Ako ba ito? Yung tumutugon, yung gumagalaw, nawawala ito. Ako ba ito? Ngayon, isama-sama ang lahat ng mga tumpok. Ako ba ito? Binibigyan natin ng halaga itong ako, malaking ako. Kung may nagsasalita laban dito, laban sa ako, naiirita ako, nababalisa ako. Nakakabalisa kahit di naman maunawaan kung sino nga ba ang ako. Guni-guni ang ako, gawa-gawa lang ito. Gawa-gawa lang ito. Pero di natin mabitaw-bitawan. Ako. Kung may manakit dito, naiirita tayo, nababalisa tayo. Ako, ako, ako. Napakalungkot naman nitong ako. Ang tindi naman ng kapit natin dito. paghihirap lamang ito, paghihirap. Lumalawak pa naman ang nakaugnay sa ako. Yung mga tinatawag nating akin, akin ito, akin yan, akin ito, akin yan, sinasakop ng ugnayan natin. Matindi rin ang kapit natin sa akin, akin, akin. Matindi talaga, akin, akin, akin. Halimbawa, may nagbigay sa akin ng relo. Mamahalin ito, imported pa. Uy, aking relo, aking napakagandang relo. Mamahalin ito, mamahalin. Isang araw, dahil sa pabaya ako, nabagsak ko ang relo, nasira. Magsisimula akong umiyak. Uy, aking mamahaling relo, sira na. Wala pa namang spare parts yan para ayusin. Imported kasi, papaano ko paaayusin? Iyak ako ng iyak, iyak ako ng iyak, iyak ako ng iyak. May isa akong kaibigan, may relo siya. Parehong modelo sa aking mamahaling relo. Nabagsak ng kaibigan ko, nasira. Hindi ako iiyak, hindi talaga. Sesermonan ko pa siya. Kaibigan, dapat nag-iingat ka. Alam mo naman na mamahalin niyan at walang spare parts niyan dito sa atin. Imported yan. Hindi ako iiyak. Bakit nga ba? Parehong klaseng relo, parehong modelo, parehong mamahalin. Pero hindi ko iiyakan yan. Walang iiyak. Pero iiyak ako kung akin yung relo. Akin ito, aking relo ito, akin, akin, akin. Itong pag-aari ko, maaaring mumurahin o mamahalin. Milyon-milyon dolyares, subalit matindi ang kapit ko rito, kaya ako naghihirap. Kung gaano ko ito kinakapitan, may katumbas itong paghihirap. Kung mas malalim ang kapit ko, mas malalim ang dusa. Kung malakas ang kapit, malakas ang katumbas na dusa. Likas ito, ganito ang batas ng kalikasan. Naghihirap ka habang may kinakapitan ka, habang may hinahawakan ka. Habang nagsasanay ka, lilinaw ng nililinaw yan. Naghihirap ka habang may kinakapitan ka, habang may hinahawakan ka. Pagdurusa ang dulot niyan sa iyo. Noong bago pa ako sa India, kagagaling ko lang sa Burma. Sa India, wala pang mga nakatakdang lugar para sa mga kurso. Yung mga gustong mag-aral, kinakailangan pa nilang maghanap ng lugar. Minsan sa isang mosque o sa isang templo o simbahan o paaralan. Isang kurso ang ginawa sa isang malayong lugar, liblib na lugar. Ginanap ang kurso sa templo ng isang relihiyon. Jain ang tawag sa relihiyon na iyon. Karamihan ng mga sumali sa kurso ay hindi taga roon, mga dayo sila. May isang matandang ali ang sumali. May naglibre sa kanya ng pamasahe. Masaya siya sa takbo ng kurso. Natapos ang 5 araw, masigasig naman siya. Subalit pagdating ng 5 o 6 na araw, sumali siya sa awit sa umaga sa Dhamma Hall. Mga awit, handog para sa kabutihan, biyaya at iba pa. Tanong niya, pwede ba ako dyan? Pwede ba akong makinig kahit hindi nakasulat sa programa? Oo, sagot ng teacher, pero kailangan mag-meditate ka. Oo, oo, mag-meditate ako. Pumasok siya sa silid, umupo, masaya siya, pagkatapos masayang masaya. Nakangiti pa, nakangiti, nakangiti. Pagbalik niya sa kama niya, bigla siyang sumigaw at umiyak. Nagtanong ang mga kaklase, ano ang nangyari? May makamandag na insekto ba ang kumagat o natuka ka ba ng ahas? Ano kaya ang nangyari? Hindi siya sumasagot. Iyak lang ng iyak. Matapos ang ilang sandali, nagsalita na rin siya. May pitaka ako, daladala ko rito. May konting pera doon. Hindi naman malaking pera yon. Inipon ko yon. Inipon ko yung pera na yon. Yun lang ang pera ko, sabi niya. Tapos, noong ako'y nag-asawa, may nagbigay sa akin ng kwintas. Nandun sa pitaka ko yung kwintas. May nagbigay sa akin ng daing na karne. Bago ako pumarito, nilagay ko rin doon sa pitaka ko. Tinatago ko ang pitaka sa ilalim ng mga binti ko pag nagme-meditate ako. Pagtulog ako sa gabi, nasa ilalim ito ng unan ko. Kanina naiwan ko sa kama ko ang pitaka. May kumuha, ninakawan ako, nawala na ang lahat ng inipon ko. Iyak siya ng iyak. Sabi ng kasama niya, huwag kang umiyak, huwag, tama na. Kukuha kami ng pera para mabawi mo ang nawala. Tuloy mo lang ang kurso, lumalalim ka na kasi. Subalit iyak siya ng iyak, di tumitigil ng kaiiyak. Para tumigil siya, nag-ambagan ng pera ang mga kaklase at inabot sa ale. Titigil na siguro ang iyak. Malaki-laki rin ang nasamsam. Tuwang-tuwa na ang mga kaklase. Yan, sabi nila. Titigil na ang iyak. Inabot ang pera sa kanya. Subalit, tinapon niya ito. Ano ang gagawin ko dyan? Yung kwintas, pilak yon, mababawi ko pa ba yon? Kwintas ng kasal ko yon, wala na yon. Naghanap ang mga kaklase, hinanap ang pitaka, di makita. Nung gabi, may nakapansin ng unggoy sa puno, hawak-hawak ang pitaka. Kinakain yung daing na karne sa pitaka. Hinuli ng mga tao ang unggoy, binawi ang pitaka, at isinauli ang pitaka at kwintas sa ale. Tumigil na siya ng kakaiyak. Pananabik, maliit o malaking halaga ng pera, ganun pa rin. Matinding matindi yung kapit doon. Kaya matinding matindi rin ang pagdurusa. Ako, akin. Gamitin mo man o hindi ang mga salita, malinaw na malakas ang kapit mo rito. Ako, akin. Dahil sa kapit mo dyan, punong-puno ka ng dusa. Naghihirap ka pa rin. May naalala ako, nangyari ito sa akin noon sa India rin. May isang monghe sumali sa kurso. Pagdating ng 5 o 6 na araw, lumapit siya sa akin. Hinihiling niya na bigyan ko siya ng oras para sa interview. Karaniwan, 10 minuto ang bawat interview. Pero yung monghe gusto niya ng kalahating oras. Marami raw siyang tanong dahil monghe siya. Para sa karaniwang tao, ayos na ang 10 minutes. Pero ako monghe, marami akong tanong. Dapat kalahating oras para sa akin. Sumagot ako, baka naman mga pilosopiya ang pag-uusapan natin. Hindi ako interesado dyan. Hindi kita pwedeng pag-ukulan ng mahabang panahon. Ay hindi, Gwenka G. Alam ko naman na hindi masyadong importante ang pamimilosopiya. Gusto kong pag-usapan ang technique. Tungkol sa technique, bakit naman kalahating oras? Pagbigyan nyo ako kahit kalahating oras lang. O sige, may magagawa akong paraan dyan. Tara, dumating siya. Sa unang mga 5 minuto, pinag-uusapan niya ang technique. Tapos bigla niyang iniba ang usapan. Gwenka G, sa malaking siyudad na iyon ay ang monasteryo mo. Tinutukoy niya ang siyudad na pinanggalingan niya. Monasteryo ko? Tanong ko. Ang monasteryo ay para sa monghe, hindi para sa katulad ko. May bahay ako. Gwenka G, dapat mo akong unawain. Monasteryo mo yun. Sumagot ako, Ginoo, wala akong monasteryo. Nagmamaybahay ako. Heto ang asawa ko, katabi ko. Papaano ako magkaka-monasteryo? Para sa mga monghe yun. Namilit siya, Gwenka G, ang monasteryo mo, ang monasteryo mo. May dinagdag pa siya, ang monasteryo at ang elepante mo. Aking elepante? Ano kaya ang pinagsasasabi nito? Bigla akong naunawaan. Sa India nga pala, may mga kostumbre ang mga tao. May mga naniniwala na hindi nila dapat gamitin ang salitang ako at akin. Imbes na banggitin ito, ang babanggitin nila ay ikaw, ang sa iyo. Kostumbre kasi ito. Ah, sagot ko sa kanya. Alam ko na. Oo, sige, ang monasteryo ko, ang elepante ko. Ano ang problema? Sa India, may mga tao na ganon, iniiwanan na ang ari-arian at namumuhay na parang monghe o hermitanyo. Subalit siya ay nagtayo ng isang monasteryo sa gitna ng siyudad. Hindi siya nagpapaalam sa munisipyo. Ididemolish na yon, sisirain. Tapos may elepante siya roon. E bawal ang elepante sa gitna ng siyudad. Aalisin na rin yun. Ngayon, nabalitaan ng monghe na yung mayor ay nakapunta na ng Burma at naging bisita ko. Kaya, Gwenka G., ilang salita lang mula sa iyo, ang monasteryo mo ay maliligtas. Ang elepante mo ay maliligtas. Hindi nga siya gumagamit ng salitang ako o akin, subalit ang tindi ng mga kapit niya. Ang kapit ng kapit ay dumudulot ng paghihirap. Kapag malalim ang kapit, malalim din ang dusa. Wala sanang paghihirap kung ang hinahawakan kong ako ay walang hanggan. Wala sanang paghihirap kung ang hinahawakan kong akin ay walang hanggan. Wala sanang pagdurusa. Subalit may hangganan ito, hindi magpasawalang hanggan ang ako at hindi magpasawalang hanggan ang akin. Ano man ang akin ay mawawala. Wala akong magagawa. Sabihin na natin na magtatagal ito, subalit ang ako ay mawawala talaga. Wala akong magagawa. Hihiwalay ito, pipiglas ito. Dahil dito, maghihirap ako. Kapit kasi ng kapit, kapit ng kapit. Pagdurusa talaga ito. May isa pa tayong kinakapitan. Bukod sa ako at sa akin, meron namang aking pilosopiya o aking paniniwala, aking pananampalataya, aking relihiyon, aking tradisyon. Ang lakas ng kapit sa mga ito, parang may suot na shades o sunglasses, pero di niya namamalayan na suot-suot ito. Di namamalayan na nakakapit siya sa kulay ng suot niya. Kung ang suot ko ay pula na salamin, lahat ay mamumula. Pula, pula, pula. Kung yung isang tao naman berde ang suot, puro berde ang nakikita niya. Berde, berde, berde. Nagtatalunan kami. Hindi ko mapatunayan sa kanya na pula ang mundo. Hindi naman niya mapatunayan sa akin na berde ang mundo. Nagtatalunan kami, nagsusuntukan pa. Hindi kami magkasundo dahil sa kinakapitan namin. Nakakapit kami sa kulay namin. Hindi namin nakikita ang talagang naririyan. Isang malaking paghihirap ito. Meron ding malakas na kapit sa mga ritual. Meron ding malakas na kapit sa mga ritual, mga seremonyas, mga pamamalakad sa sekta at iba pa. Nakita ko na ito sa maraming tao at sila'y sumasali sa Vipassana course at nagtatanong, bakit mo pinipigilan ang mga ritual namin? Sandali lang, 15 minutes lang, tapos na ang ritual ko. Hindi pwede, pero sumasama minsan ang loob nila. Gayon pa man sa tagal-tagal na uunawaan din nila. Sa simula, nahihirapan sila dahil nakakapit pa. Kung may kinakapitan, may pagdurusa. Nagdurusa talaga tayo. Malalim na nagtanong si Buddha, bakit nga ba kumakapit ang isang tao? Ito'y bunga ng pananabik. Pananabik. May pananabik ka sa isang bagay. Gusto mo ito, gusto mo na sa iyo na ito. Kapit ka rito. Hahawakan mo ng husto. Kapit ka ng kapit. Sabihin natin na may isang bagay na ayaw mo naman. Gusto mong maalis, pero di maalis-alis. Sabik ka na matanggal yon. Yung pananabik ay kumakapit na, nananabik na matanggal yon. Naghihirap ka tuloy. Bakit ba may pananabik? Hindi ito pala isipan, hindi ito pagbabasa ng banal na kasulatan. Si Buddha ay tumitingin sa karanasan. Para siyang scientist, nagmamasid sa karanasan. May isang maliit na pagnanasa, gusto mo ito. Tapos sabik na sabik ka na. O kaya may isa kang pagnanasa na maalis ang isang bagay. Ayaw mo nito, naiinis ka, inis na inis ka. Sa wika ni Buddha, tanha pakaya upadanang. Ang maliit na pagnanais ay nagiging pananabik na lumalaki ng lumalaki at kinakapitan mo ng husto. Bakit may pananabik ang isang tao? Kahit maliit na pagnanasa, saan ba galing ito? Malinaw na naranasan ni Buddha. Vedanna pakaya tanha. May mga nararamdaman sa katawan, may pandama sa katawan, may nararamdaman ka, masarap, gusto mo ito. Hahanap-hanapin mo, kakapitan mo. Tapos may nararamdaman ka na hindi masarap, ayaw mo nito, naiinis ka, nais mong maalis ito. Sabik ka na alisin ito. Naghahanap kang alisin yan. Ang mga nadarama, Vedana Pakaya Tanha. Ang pakaya, ang kahulugan nito ay sanhi. Ang Vedana ay ang nadarama. Nasa nadarama ang sanhi ng pananabik na kumakapit. Bakit may nadarama? Ano ang pinanggagalingan nito? Tinignan ni Buddha, ano ba ang nangyayari? Ito ang sabi niya, Fasa Pakaya Vedana. May contact, may sumalubong sa mga pandama. Pag may contact, may mararamdaman ang katawan. May anim na pintuan para sa contact na ito. Yung mata ay sumasalubong sa ilaw, kulay o hugis. Pag-abot nito sa mata, may nadarama. Yung tenga may sumasalubong na tunog, may nararamdaman. Yung ilong may nakakasalubong ito at tuloy may nararamdaman. Yung dila may panlasa, may nararamdaman din. Ang laman may humihipo rito na isang bagay, may nararamdaman ang laman. Yung isipan may iniisip, may nararamdaman sa katawan, may nararamdaman dahil may sumasalubong, may contact. Bakit contact? Malinaw kung bakit. Sa tayatan na pakaya faso. Ang kahulugan ng faso ay contact. Ang satayana ay ang anim na pinto ng pandama. Habang may anim na ito, may darating at darating na contact. May sasalubong ng mga bagay. Punong-puno ng mga bagay ang mundo. Kaya nasasalubong ng mga pintuan ng pandama ang mga bagay-bagay. Bakit may mga pintuan na yan? Ang anim na yan? Saan ba galing yan? Malinaw. Namaripa pakaya sa tayatanang. Ang kahulugan ng nama ay balangkas ng isipan. Ang rupa naman ay balangkas ng katawan. Sa simula ng buhay, nag-uugnay ang dalawa, isipan at katawan. Kaya nagsisimula ang mga pandama. Bakit ganito ang ugnayan ng katawan at isipan sa simula? Malinaw, Vinyana Pakaya na Maripang. Palaging may daloy ng kamalayan. Pag tumigil ang buhay, ang daloy ng kamalayan ay papasok sa isa pang buhay. Lilitaw ito sa isa pang buhay. Sumasapit umaalis, sumasapit nawawala, sumasapit nawawala. Sa oras ng kamatayan, nawawala ito at sasapit sa panibagong buhay. Sa isa namang katawan at dadaloy muli ito. Vinyana Pakaya na Maripang. Bakit nangyayari ang vinyaya? Ano ang dahilan? Malinaw, Shankara Pakaya Vinyayang. Namimihasa tayo na tugon ng tugon. Pinapalaganap natin ang Shankara natin kaya tuloy-tuloy pa ang kamalayan. Sabihin natin na ngayon gumaganap ako ng Shankara. Madalas nating marinig ang salitang ito, Shankara. Sa oras na nagtanim ng Shankara, may susunod na kamalayan na lilitaw. May magtanim ng Shankara, may susunod na kamalayan na lilitaw. Sa oras ng kamatayan, ang malalim na Shankara ay lilitaw. Ito yung Shankara na mahirap burahin tulad ng linyang sinilsil sa bato. Sasapit ito malakas at ang kamalayan ay lilitaw sa ibang lugar. Tuloy-tuloy ang daloy dahil sa Shankara. Bakit Shankara? Malinaw, Avijja Pakaya Shankara. Dahil sa kawalan natin ng kaalaman, nagtatanim tayo ng Shankara. Hindi natin alam ang ginagawa natin. Hindi natin alam ang nangyayari. Kawalan ng kaalaman. Ang kawalan natin ng kaalaman ay hindi tungkol sa di pagpasok sa eskwelahan o sa school. Ang kawalan natin ng kaalaman ay hindi tungkol sa pagkukulang sa pag-unawa sa banal na kasulatan. Ang kawalan natin ng kaalaman ay hindi dahil tayo'y masyadong nakikinig sa teacher sa gabi. Hindi. Mangmang tayo sa karanasan. Hindi natin nakikita ang paghihirap sa loob. Hindi nakikita ang mga nadarama sa buong katawan. Hindi nakikita na may masarap na nadarama at may siyang karanang pananabik. Hindi nakikita na may mga nadarama na nakakainis. Hindi natin nakikita ang siyang karanang inis. Hindi natin nakikita sabik na alisin ang nakakainis. Palaging nangyayari ito sa loob. Hindi natin namumulatan ito. Nasa mababaw tayo. Tayo ay ang nag-aaruga ng paghihirap. Inaalagaan natin ang paghihirap. Sige lang tayo ng sige magtanim ng pagdurusa. Nagtatanim tayo palagi ng siyangkara. Nagtatanim tayo palagi ng siyangkara. Mangmang tayo, mangmang tayo. Ang kadena ay nakita na ang tanikala. Avidya pakaya siyangkara. Dahil mangmang tayo, nagpapalaganap tayo ng siyangkara. Siyangkara pakaya vinyayang. Dahil sa siyangkara, may vinyayang o kamalayan. Vinyaya pakaya na maripang. Dahil sa kamalayan, nagsisimula ang pakikiugnay ng katawan at loob. Na maripa pakaya sa tayatanang. Dahil may katawan at isipan, may mga pandama na lumilitaw. Sa tayana pakaya faso, dahil may pandama, may kontak. Faso pakaya vedana, dahil may kontak, may nadarama. Vedana pakaya tanha, dahil may nadarama, may pananabik, may pananabik. Vedana pakaya tanha, tanha pakaya upadanang. Ang pananabik ay nauuwi sa pagkapit, kapit ng kapit. Upadana pakaya bavo. Dahil sa kapit ng kapit sa ikinasasabikan, nagsisimula ang bava. Ang bava ay ang daloy ng buhay, daloy ng daloy ang buhay, lumalakas pa. Tuwing tumitigil ang buhay, nagkakaroon ng panibagong buhay. Ang siyangkara na napakalalim ay ang bava siyangkara. Ang bava na ito ay ang dahilan kung bakit may bagong buhay. Palaging nangyayari ito, nawiwili, 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 tuloy, tuloy. Kahit na matapos na ang isang buhay, nawiwili na may susunod na buhay pa rin. Bava pakaya jati. Kahit na matay na ang isang tao, may susunod na buhay, may panganganak muli. Kung may panganganak, jati pakaya jamarang soka parideva dukha domana supayasa samvavanti. Pag nagsimula ang buhay, may pagdaraanan na pagdurusa. Ang tao ay tumatanda, nagkakasakit, namamatay. May mga ninanais siya na hindi nangyayari. May mga nangyayari na nakakainis naman. Pagsimula ng pagpapanganak, nagsisimula na rin ang paghihirap sa katawan at sa isipan. Malinaw ito. Malinaw ang nangyayari. Sa sino man ang lumalalim na lumalalim, lumalalim na lumalalim, malinaw ito. Kundi na nagkukulang sa kaalaman, nauunawaan niya ang katotohanan at nauunawaan niya batay sa karanasan. Malinaw sa kanya kung papaano ba siya talagang naghihirap ng naghihirap, naghihirap ng naghihirap, naghihirap ng naghihirap. Paano makalaya rito? Papaano ba? Papaano ba puputulin ang kadena? Saan sa kadena puputulin? Pag nagsimula ang isang buhay, naririyan na ang isipan at katawan, nama at rupa. Nagsisimula na ang daloy ng kamalayan. Ano ang magagawa? Magpakamatay? Hindi, hindi ito ang lunas. Hindi yan ang paraan para makalabas sa hirap. Ano ang nasa isipan ng isang nagpapakamatay? Ano ang nangyayari sa loob niya sa oras ng kamatayan niya? Sa oras ng kamatayan niya, balisang-balisa ang loob niya, puro balisa ang susunod dito. Sa susunod na buhay ay magsisimula sa balisa dahil sa isipan bago mamatay. Hindi lunas ang magpakamatay. Hindi ito magpapalaya kahit kanino man. Isipan at katawan, nama at trupa. Pag nandyan ang dalawa, may daloy ng buhay. Paano naman ang mga pandama ko? Pwede ko bang alisin na lang ang mga mata ko, ang tenga ko, ang ilong ko, ang dila ko? Hindi pwede. Para na ring pagpapakamatay ito. Paano ko nga ba tatanggalin ang mga ito? Yung mga bagay-bagay sa mundo, wawasakin ko lahat yan? Hindi pwede ito. Paano mo pwedeng sirain ang buong mundo? Imposible. Pag naririyan ang mga pandama at naririyan ang mga bagay-bagay, may pagtatagpo pa rin, may contact palagi. Hindi pwedeng takbon yan. Pero nandyan ang contact, ang fasa, magigising ang mga pandama, magigising ang damdamin, magigising ang vedana. Hindi pwedeng takbuhan yan, hindi maaaring magsimula ang karunungan. Dito mo simulan, putulin ang kadena. May damdamin ka, may vedana ka, buhay ka. Palagi kang may nasasalubong na bagay sa mundo. Magigising palagi ang mga pandama mo. Sa bawat saglit, nagsasalubong ang isipan at mga bagay-bagay, isipan at katawan. Kaya palaging may nadarama. Dahil nagkukulang ka sa kaalaman, dahil sa avidya, sumusunod ka sa nadarama at nagigising ang pananabik, ang tanha. Nagigising ang pananabik at inis. Kailangan baguhin ito. Oo, nandyan ang nadarama at ito ang pagkakataon ng karunungan. Makikita mo ang totoo. Ano nga ba ang nadarama ko ngayon? Hindi ito magtatagal. Hindi ito permanente. Mawawala ito, sumasapit, nawawala. Tignan ko nga hanggang kailan ito naririto. Hayan, dumating. Hayan, nawala. Hayan, dumating. Hayan, nawala. Kahit nakakainis ang isang nadarama mo, mawawala rin yan. Kahit masarap ang nadarama, mawawala rin ito. Kaya mabuti pang wala na lang ang king gawain. Bakit ako mananabik o maiinis sa mga bagay na mawawala rin naman? Walang kabuluhan ito, walang kabuluhan. Lilinaw ng lilinaw ito sa iyo. May karanasan ka, hindi ka tumutugon, matatag ka. Babaguhin mo ang sitwasyon mo. Hindi mo na uulit-ulitin pa ang paghihirap mo. Yan ang galaw ng kalayaan. Natuklasan ni Buddha na sa pandama nagmumula ang dalawang landas. Ang isang landas ay ang Dukha Samudaya Gamin Pantipada. Landas ito ng punong paghihirap. Ganap ka ng ganap ng paghihirap. Ganap ka ng ganap ng paghihirap. Sa bawat nadarama, tumutugon ka. Nananabik, nananabik. Sa bawat nadarama, namimihasa kang kumilos. Kaya pinararami mo ang paghihirap mo. Kaya pinararami mo lang ang paghihirap mo. Subalit sa mismong nararanasan mo, mayroon namang isa pang landas, landas ng kalayaan. Dukha Nirodha Gamin Paipada. Mabubura ang mga pagdurusa mo dahil kahit may nadarama ka, hindi ka tumutugon, mulat ka. Lahat ay nagbabago. Anicca, anicca, walang nananatili, walang nananatili. Sinimulan mo na ito. Mahalaga na sa simula pa. Namamalayan mo na ang mga nadarama mo samantalang wala kang ginagawa rito. Pinagmamasdan mo lang ang bawat pandama mo ay dapat maging sanhi ng panya. Vidya ito, vedana pakaya panya. Ang bawat pandama ay nagre-resulta sa karunungan. Hindi dapat mauwi sa pananabik o inis. Ito ang daan ng kalayaan. Pinili mo ito. Palalim ng palalim ka sa pagmamasid ng nadarama mo. Yan lang, wala nang iba. di ka tumutugon. Makikita mo rin mapuputol ang kadena. Hindi ka na nagkukulang sa karunungan. Pali texts of Goenkaji. Avijaya Tveva Asesa Viraga Nirodha. Kung hindi ka na nagkukulang sa karunungan, ito ang susunod. Shankara Nirodho. Wala nang Shankara. Di ka na magtatanim ng Shankara. Shankara Nirodha Vinyana Nirodho. Titigil na ang Vinyana. Titigil na ang daloy ng kamalayan. Vinaya Nirodha Namaripa Nirodho. Titigil na ang daloy ng katawan at isipan. Namarupa Nirodha Sangyatana Nirodho. Wala na ang mga anim na pandama. Satayatana Nirodha Fasa Nirodho. Wala na ang kontak. Fasa Nirodha Vedana Nirodha. Wala na ang pandama. Vedana Nirodha Tanha Nirodho. Di ka na mananabik. Tanha Nirodha Upadana Nirodho. Di ka na kumakapit. Upadana Nirodha Bhava Nirodho. Wala nang susunod. Wala nang pagsunod-sunod. Pagsunod-sunod. Bhava Nirodha Jati Nirodho. Di ka na mapapanganak pa. Jati Nirodha Jati Marang Soga Parideva Dukha Doma Supasyasa Nirujhanti. Lahat ng paghihirap mula sa pagpapanganak ay wala na. Kung pagninilay-nilayan lang, madaling maunawaan lahat ng ito. Pwede naman magnilay-nilay. Subalit hindi makakatulong kung yan lamang ang gagawin mo. Kailangan ang magsanay. Pagmasdan mo ng malalim ang nadarama, habang minamasid mo, wala kang gagawin. Hayaan mo lang, pagmasdan mo lang. Hindi nakakatulong kung nagninilay-nilay ka lang. Kung naniniwala ka o hindi na may buhay sa nakaraan at may buhay pagkatapos mamatay, ayos lang. Hindi kailangan idiin pa yan. Hindi naman kailangan na maniniwala ka muna sa buhay, sa nakaraan at buhay pagkatapos ng kamatayan para maganap ang teknik. Hindi. Harapin mo lang ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Ngayon sa bawat sandali. Bawat sandali, pinaiiral mo ang mga Shankara. Sa bawat sandali, pinahihirapan mo talaga ang sarili mo. Bawat Shankara ay nagbubunga ng kahirapan. Paulit-ulit ang Shankara, paulit-ulit ang Shankara. Malalim na yan, parang sinilsil na guhit sa bato. Kaya ang lalim na rin ng paghihirap. Palalim ng palalim, palalim ng palalim ang paghihirap. Mabuti na rin at sinimulan mo ang lumabas dyan. Sinimulan mo na ang lumabas dyan. Sinimulan mo na ang landas ng kalayaan mo. Yan ang batas ng kalikasan. Pag di ka na magtanim ng bagong Shankara sa bawat nadarama mo, yung mga nakaraan na Shankara ay mangingibabaw. Yung mga naipon mo ng mga Shankara ay lilitaw. Naipon yan sa kailalim-laliman. Habang nangingibabaw, may mga nadarama ka. Huwag kang tutugon. Wala kang gagawin. Pagmasdan mo lang. Magpakatatag ka. Balansi ka lang. Hihina ang mga Shankara. Hihina ng hihina. Hihina ng hihina hanggang sa tuluyang mawala. Sige, may mga Shankara na lilitaw muli. May mga nararamdaman. Hayaan mo lang, balansi ka lang, wala kang gagawin. Dahan-dahan mawawala rin ang mga nakaraang Shankara. Pag tumigil ka na sa kakatanim ng bagong Shankara, mawawala ang mga luma, dahan-dahan. Basta wala kang ginagawa, di mo inuulit ang kinaugalian ng Shankara mo. Hayaan mo lang lumitaw ang Shankara, hayaan mong mangibabaw. Ito ang kahulugan ng Anicca Vata Shankara. Madalas mong maririnig ito galing kay Buddha. Anicca Vata Shankara. Ang bawat Shankara ay lumilitaw, nawawala, lumilitaw, nawawala. upadavaya damino. Lumilitaw, maalis. Likas ito. Upadavaya damino. Sumasapit, nawawala. Subalit, lumitaw muli. Dumadami. Sumasapit. Pero kung namumulatan mo ang nadarama mo at hindi ka tumutugon ng pananabik o inis, nawawala rin yan sa wakas. Upajitva nirujhanti. Mangingibabaw, subalit mawawala. Mawawala, mauubos din. Tesang vipasa mo sukho. Habang nauubos, maliligaya ka na rin. Kalayaan, kapayapaan, kalayaan. Liligaya ka dahil malaki ang ginagawa sa paghihirap mo. Ito ang mangyayari. Ito ang nangyari kay Buddha. Nakita niya ang talagang dahilan ng paghihirap. Nakita niya kung papaano alisin ito mula sa pinakailalim. Ito ang pagmumulat niya. Noong siya ay nagising, napakaganda ng mga sinabi niya. Maganda naman talaga ang mga sinabi ni Buddha, subalit heto ang mga sinabi niya na magandang maganda talaga. Naririnig niyo ito ng madalas, 3 beses sa isang araw. Pali text of Goenkaji. Anekajati sangsarang sandhavisan anibisan gahakarakan gavesanto dukajati punapunna gahakaraka ditosi punagehang na kahasi sabate fasaka baga gahang tang visantita visan haranggatan cita tahan na kayam ajivaga. Anekajati sangsarang. Gabi, bilog ang buwan, panahon ng Visakha, nakaupo siya sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ang katotohanan sa loob. Habang lalong lumilinis at nagiging dalisay ang isipan, habang ginagawang dalisay ang isipan, tumatalas din ang isipan. Nagigising ang alaala sa nakaraan. Hating gabi, tumatalas ang alaala. Nakikita niya ang sarili niyang nakaraan, yung mga sunod-sunod na buhay niya sa nakaraan. Noong buhay siya sa nakaraan, sa malayong nakaraan, sa malayong-malayong nakaraan, nakikita niya lahat ng iyon, yung napakaraming buhay na dinaraanan niya noon. Sabi niya, Anekajati sang sarang, sa daloy ng mundo ilang beses na akong pinanganak, palagi akong pinapanganak, 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 pinapanganak. Marami na akong dinaanan na buhay. Maraming marami na. Anekajati sang sarang. Sandha visang. Bawat panganak ko, takbo ako ng takbo, takbo ng takbo. Anhibisang. Walang tigil akong tumatakbo. Lahat ng pinapanganak ay tumatakbo. Tumatakbo patungo sa kamatayan. Sa simula pa ng panganganak, tumatakbo ka na. Takbo, takbo, takbo ng takbo patungo sa kamatayan. Hindi ka man makahintay ng isang sandali. Teka, hindi mo na ako pupunta sa kamatayan. Takbo ka ng takbo. Takbo ka ng takbo. Takbo ng takbo. Takbo ng takbo patungo sa kamatayan. Walang tinutunguhan, walang tinutupad. Sa mga nakaraang buhay niya, may nakilala siyang mga malalalim na tao. Sabi nila sa kanya na may kakayahan siya na mapalaya. Pwedeng lumabas sa paikot-ikot na gulong ng pinapanganak, paghihirap at kamatayan. Kailangan lang matagpuan ng manlilikha mo ang marangal na manlilikha. Hinahanap ng hinahanap ni Buddha ang manlilikha niya. Ito si Gahakarakang Gavesanto. Ang kahulugan nito ay manlilikha ng bahay na ito. Bahay? Anong bahay? Tuwing may namamatay, may nakahandang bahay. Gahakarakang ang tawag dito. Sino ang nagtatayo ng bahay? Gahakarakang Gavesanto. Ang paghahanap sa nagtayo ng bahay. Dukha jati punapunang, paulit-ulit pinapanganak. palaging pinapanganak, punong-puno ng paghihirap-paghihirap, dito o doon, paghihirap-paghihirap. Kahit saan may paghihirap, tumatanda ang tao na mamatay, hindi malaya sa paghihirap. Gahakaraka ditosi. O manggagawa ng bahay, nakita na kita. Gahakaraka ditosi, punagehang nakahasi. Hindi ka na makakatayo ng bahay muli, hindi na. Papaano ba nagtayo ng bahay? Kailangan may materyales, kahoy o bakal, simento o putik. Sinira ko na ang lahat. Gahakaraka ditosi, punagehang nakahasi. Sabate pasuka baga gaha kitang visyang kitang. Sinira ko na ang lahat ng materyales, hindi ka na makakatayo ng bahay. Ano ang mga materyales na ito? Visyang karagatang chitang. Malaya na ang isipan ko, wala na itong mga shankara. Ang shankara at ang sanhi ng paulit-ulit na panganganak. Ngayon naburanan ito, visyang karagatang chitang, tanhanang kayam ajhaga. Binunot na sa ugat ang pananabik, wala nang bahid ng pananabik, wala nang bagong shankara. Naburanan lahat ng lumang shankara, hindi na ako gagawa ng bagong shankara. Heto na ang kalayaan, sino man ay pwedeng makaabot rito. Subalit dapat magsumikap, dapat magsumikap, dapat magsumikap. Hindi sapat ang manabik, hindi sapat ang manalangin. Hindi sa mirakulo nagiging malaya ang tao. Kailangan ng magsumikap. Bawat isa ay dapat magsumikap, magsumikap ng mabuti. Sa mga 10 araw na ito, pinakikita sa iyo ng teknik kung papaano magsumikap. Kung papaano pumunta sa ilalim ng isipan kung saan nagtatanim ng mga shankara. Araw-gabi may pananabik, inis, pananabik, inis. Papaano mo ba babaguhin ito? Kailangan mong pagmasdan ang dinarama mo. Maraming uri ng teknik kahit nung panahon ni Buddha. Bago pa nga kay Buddha at pagkatapos ng panahon niya, si Buddha may natuklasan at ipinamahagi ito. Hindi ka makakaalis sa iyong paghihirap hanggat hindi mo maabutan kung saan ginaganap ang mga shankara. Doon kung saan nagaganap ang pananabik. Nagaganap ang lahat ng ito sa iyong pandama. Tawagin mong vipassana o ano pa mang pangalan ang teknik kung iyan ay paraan na magmamasid sa nadarama ng katawan at nagtuturo na katatagan. Kahit ano ang maranasan, yan ay para sa kalayaan. Yan ay paraan ng kalayaan. Mapalad ang natututo nito, mapalad ang nagsasanay sa teknik na ito, mapalad ang nagsusumikap. Ang tumatahak ng daan. Kahit mahaba ang daan, kahit 10,000 kilometro, magsisimula ka na sa unang hakbang. Sinimulan mo na. Hindi makakarating sa kalayaan ang hindi yumayapak sa daan na ito. Hindi natin sila maaasahan na makarating sa hantungan. Yung mga nagsisimula na, malamang hahakbang sila ng 2, 3, 4 na hakbang, hakbang ng hakbang, hakbang ng hakbang. Darating din sila sa hantungan. Magsumikap ka sa darating na 6 na araw, matuto kang tahakin ang landas. Yung dinadaanan mo ay tumutulong ng baguhin ka, tumutulong ng baguhin ang nakaugalian ng isipan mo. Marami ng dumi ang nangingibabaw at nabubura. Sabihin na natin na may pasan ka na 100 tonelada. Alisin mo ang 1 tonelada. Gumaang ng 1, kahit papaano may ginhawa yan. Alisin mo ang 10, tapos alisin mo ang 20 tonelada, 50 tonelada, 90 tonelada. Bawasan nyo ng husto at gagaang ang pasanin nyo papauwi. Mahalaga na matututunan nyo ang teknik. Matuto kayong alisin ang bigat na pasan-pasan nyo. Matuto kayong alisin ang paghihirap nyo upang kayo ay mabuhay ng maginhawa, mas mapayapa, mas maayos, mas maligaya. Magsumikap kayo sa mga susunod na 5 araw. Naway matatag kayo sa teknik. Napakaganda nito. Naway maging matatag kayo sa dhamma. Sa ikabubuti nyo rin ito. Makikinabang rin kayo rito para sa kalayaan nyo ito. Kalayaan mula sa bilangguan, mula sa kadena, mula sa bitag, mula sa kadena ng mga syangkara. Naway maging mapayapa kayo. Matamon nyo ang tunay na kapayapaan, tunay na kaayusan, tunay na ligaya, tunay na kapayapaan sa inyong lahat, tunay na kaayusan sa inyong lahat, tunay na kaligayahan sa inyong lahat. Bhavatu Sabba Mangalam.